Advent rahva jaoks on olnud algusest peale oluline siis mõista ja aru saada Jumala juhatamisel kõigist nendest asjadest, mida ta on lasknud ka viimaste maailma viimaste päevade jaoks kirja panna. Ja nagu öeldud, me tahame ka rääkida täna ilmutuse raamatu sellest sõnumist või sellest mõttest, mida siis Johannese kaudu Jeesus jättis meile. See on see sõnum, mida me usume, et ka meid on kutsutud kuulutama nendele inimestele, kes meie ümber täna elavad, et me seda ise teaksime ja seda mõistaksime. Ilmutuse raamatu 12. peatükk räägib meile sellest, et on lahing või et on sõda, et see on tõusnud taevas ja et see jätkub maa peal ja et see toimub kahe poole vahel, et see on reaalne, et see toimub. Ja kui me loeme ilmutuse raamatu 13. peatükki, siis see juhatab meile sisse selle sõja esimese poole, milleks on siis metsaline ja lohe ja vale profet, ehk siis lohe, kes taevast allas heideti, eks saatan, ja siis metsaline ja vale profet, kes on siis tema kaaslased ja tööriistad. Ja see siis räägib sellest lahingu ühest poolest. Ja kui me tuleme ilmutuse raamatu 14. peatükki juurde, siis see räägib teisest poolest, nendest, kes on siis Jumala lapsed või Jumala omad, kelle vastu siis lohe oma kaaslastega sõdib. Et see on siis nagu selline taust sellele loole. Ja täna me siis räägimegi sellest 14. peatükki sellest Jumala laste poolest. Et kuidas siis lood nendega on ja mida, millised nad on ja mida nad teadma peaksid. Ja ma kõigepealt loeksin siit 14. peatükist esimesed 5 salmi. See on siis sisse juhatus, see räägib, kes nad sellised on üldse. Ja ta ütleb, ma nägin enne, et tal seisis Siioni mäel ning koos temaga 144 000, kelle otsa esisele oli kirjutatud tema nimi ja tema isa nimi. Ja ma kuulsin häält taevast otsa kui suurte vette kohisemist ning nagu suure kõue mürisemist. Ning hääl, mida ma kuulsin, oli otsa kui kandlemängijate hääl, kes mängivad oma kandleid. Nad laulsid uut laulu trooni ees ning nende nelja olevuse ja vanemate ees ning keegi muu ei suutnud õppida seda laulu, kui vaid need 144 000, kes on ära ostetud ilma maalt. Need on need, kes ei ole endid rüvetanud naistega, nad on puhtad nagu neitsid. Need on need, kes järgivad talle, kuhu ta iganes läheb. Need on inimeste seast ostetud esmaanniks Jumalale ja tallele ning nende suust ei ole leitud valet, nad on laitmud. Siin kirjeldatakse neid kui 144 000. See on omaette teema muidugi, mille see number võiks tähendada, miks just nii, aga keskendume hetkel muule. Kus nad seisavad? Siin on öelnud, kus nad on. Kus kohas see hult inimesi seisab? Kellel on piiglid, vaadake sealt. Ilmutuse 14. peatükk oli esimene salm. Elud Siioni mäel. Seal oli tall koos nendega. Mis oli kirjutatud nende otsa esisele? Kelle nimi? Talle nimi, ehk siis Jeesuse nimi ja tema isa nimi. Ja nüüd üks oluline küsimus, kuhu suunas need inimesed liiguvad? Siin on öelnud ka, kuhu nad liiguvad, kuhu nad lähevad. See on siin kirjas. See on 4. salmis. Kuhu nad lähevad? On öelnud, et nad järgivad tallele, kuhu ta iganes läheb. Ja mida öeldakse nende iseloomu kohta? Öeldakse midagi väga põrutavat, öeldakse, et nad on laitmatud. Ei tea, kes nad sellised on. Kui me üldse loeme nendest, siis me saame aru, et nad on väga tihedalt seotud selle kellega keda nimetatakse siin talleks ehk Jeesusega. Ja see annab tegelikult meile huvitava pildi sellest, mis juhtub inimestega, kes järgnevad tallele, kuhu ta iganes läheb. Ja see on öeldud, et ennem on nende kohta öeldud, et nad hoiavad tallel Jumala käske ja nendel on Jeesuse tunnistus. Nad on usu rahvas. Mis juhtub inimesega, kes käib kogu aeg kellegi teise järel? Esiteks, kui keegi käib kellegi järel, siis ta peab nagu kõigepealt arvama, et see inimene on väärt, et tema järel käia. Ja siin need inimesed öeldakse, et nemad käivad kogu aeg talle järel. Nad on talle täiesti ustavad ja nad lähevad, kuhu tema läheb. Ja nad püüavad olla seal, kus tema on. See tähendab, nad on siirad. Nad ei näitle oma armastust Jeesuse vastu, sest keegi, kes näitleb, ei saa minna järele sinna igale poole, kuhu tema ees läheb. Teise Korintuse kolmandas peatükis, salm 18, on öeldud midagi nende kohta, kes käivad koos kogu aeg Jeesuse järel. Siin on öeldud, et aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaid. Olete tähele pannud, et kui keegi vaatab kellegi peale nii öelda alt üles pildikult öelda, siis ta muutub tema sarnaseks. Või kui keegi tahab kedagi jäljendada, siis ta muutub tema sarnaseks. Või kui keegi kaks inimest on kellelegi väga lähedased, siis nad muutuvad sarnasteks. Olete isegi tähele pannud, et kui mõned mees ja naine abielus elavad kaua aega, siis neil tekib väga palju sarnaseid jooni. Neil on, ütleme, tekivad mingid sellised ühesugused reaktsioonid, kuidas nad reageerivad millelegi või mida nad ütlevad või isegi mingisugused näogrimassid või ka suhtumised ja asjad, need muutuvad sarnaseks, kui inimesed elavad koos. Samamoodi meie väike Vanessa, tema kõige suurem sõbranna, on ühe, nüüd sai siis 10-aastane Meeri meil Kuressaares ja Nessule meeldib kogu aeg Meeriga mängida. Ja Nessul on nii palju asju, mida ta teeb juba Meeri moodi. Ja eks eelmisel nädalal muidu ta ütles ei kogu aeg, nüüd ta ütleb m-m. Ja see on sellepärast, et Meeri ei ütle kunagi ei, Meeri ütleb alati m-m. Ja nüüd Nessu ka, kui ta tahab eitada, siis ta ütleb m-m. Ja ma usun, et kui ta suuremaks kasvab ja nende sõprus Meeriga jätkub, siis ta teeb järjest rohkem asju Meeri moodi, sest talle meeldib Meeri ja ta kogu aeg tahab Meeriga koos olla. Või ma mäletan, kui see oli umbes 10 aastat tagasi, kui ma läksin ükskord Rapla kogudusse, Lauri Peekman oli siis selle ajal vastor ja ta oli ära ja ma pidin seal jutlustama. Ja Rakvere kogudusest olid ka seal mõned inimesed, kes siis laulsid ja tegid muusikat. Ja pärast, kui me siis seal lõunat sõime, ma ei tea, millest neil siis see tuli, et nad seal mind lahkasid ja kõige jutu peale tuli välja siis see, et sa jutlustad nagu Lauri, sa palvetad nagu su isa ja sa naeratad nagu su ema. Sa mõtlesin, et päris kift küll on. Et mis kõigis on kindlasti midagi kellegi sarnast, kedagi kellega me oleme koos olnud või kelle peale me vaatame alt üles, kelle sarnas, et me tahame olla. Ja siin see räägib inimestest, kes on seal siioni mäel ja mis te arvate, kuidas nad said olla sellised, et nende kohta öeldakse, nad on laitmatud? See on tulemus. See ei ole mitte see, mis nad ise olid, vaid kuna nad järgnevad Jeesusele, kuhu iganes Jeesus läheb, kuna nad vaatavad kogu aeg tema peal, kuna nad kogu aeg tahavad olla tema sarnased, siis selle protsessi tulemusel, see on selle asja loomulik tulem, et need inimesed muutuvad Jeesuse sarnaseks. Selles ei ole mitte midagi evaloomulikku või midagi üleloomulikku või see ei tulnud kuidagi juhuslikult. See tuli selle tulemusel, et nad kogu aeg tahtsid minna Jeesus järeli olla temaga, olla tema sarnast. Selles 14. peatükis järgneb sõnum, mis siis anti ja mida siis kuulutab see rahvas, kellest siin juttu on. Ja siin on öeldud, ma nägin teist inglit, keset taevast lendavad, sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilma maal, kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtu mõistmise tund on tulnud ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Siin tuleb see ingel, kes siis kuulutab midagi. Kuidas kutsutakse seda sõnumit, mille see ingel peab maailmale kuulutama? Sellel on nagu üks selline ühine nimetaja, selles kuuendas salmis. Sellel inglil oli on öeldud, igavene evangeelium. Te ei teate, mis on evangeelium. Mis on evangeelium? Evangeelium on rõõmusõnum. Ja originaalis see sõna, eks see tuleb sellest, oli rõõmusõnum, mitte lihtsalt rõõmusõnum ainult, vaid see oli rõõmusõnum võidust. Seda sõna kasutati sellisel puhul, kui ütleme näiteks, et meie riigi väed tulid võitlemast vaenlaste vastu ja nad tulid tagasi võiduga, siis see sõnum võidust oli see evangeelium, see oli rõõmusõnum. Ja see on sõnum võidust. See on rõõmusõnum sellest, et keegi on võitnud. Ja evangeelium, mida me piiblist teame, on sellest, et Jeesus on võitnud patu, Jeesus on võitnud surma. Jeesus on võitnud kõik, mida võita oli vaja, et meie võiksime pärida igavese elu. Jeesus on meid ka võitnud. Ja siin on öeldud, et see on igavene evangeelium. Mõnedele vahest tundub, et Jumala sõnum nagu muutuks, et lõpuajal oleks mingisugune teistsugune sõnum kui oli alguses. See väljendab seda, et see on igavene evangeelium, see on olnud algusest peale. Algusest peale on see sõnum olnud, et Jumal on maailma nõnda armastanud, et ta on Jeesus annud, et kõik pääseksid. See sõnum on see sama. See, mida meie täna adventkogudusena kuulutame, peame kõigile inimestele, on see igavene sõnum sellest päästest Jeesuse kaudu. Ja nad pidid seda siis kõigile inimestele kuulutama maa peal. Ja siis järgneb see, mida me nimetame nagu esimese ingli sõnumiks. Ja seal on nagu mingi korraldus, see on salm 7. Siin on nagu kolm sellist korraldust või võiks olla üleskutsed. Milleks kutsutakse inimesi üles? See on öeldud, kummardage teda. Ei, kõigepealt on öeldud, et kartke Jumalat. Siis on öeldud, ülistage teda ja siis on öeldud, kummardage teda. Ja miks on see nii pakiline? Miks on just nüüd nii pakiline seda teha? Pakilisem kui kunagi varem. Siin on öeldud põhjendus, sellepärast, et tema kohtu mõistmise tund on tulnud. Sellepärast kutsutakse Jumalat kartma ja teda ülistama. Ja Jumalat kummardame kutsutakse sellepärast, et Jumal on loo ja Jumal on loonud kõik ja sellepärast kutsutakse meid teda kummardama. Ja see on Jumala viimane kutse sellele maailmale. Kui me rääkisime nendest, kes seal Siioni mäel seisid, siis neid iseloomustas see, et nad olid järginud tallele, kuhu ta iganes läks. Ja nad järgisid sellepärast, et tema oli nende päästja. Mitte sellepärast ei olnud nad Jumales õiged, et nad olid laitmatud. Et nad olid nii õiged ja head inimesed, sellepärast Jumal võttis nad enda omaks. Mitte sellepärast. Vaid sellepärast, et nad järgisid Jeesust, kuna Jeesus oli nende päästja. Nendel ei olnud midagi, mis oleks olnud neist enestest. Mingi et nad olid laitmatud ja Jumalale jäänud muud kui, et ta pidi vastu võtma need inimesed, kuna nad lihtsalt olid nii laitmatud. See oli sellest, mida Jeesus nende jaoks oli teinud, sellepärast nad järgnesid talle. See oli esimene motivatsioon. Kui teine motivatsioon on siin antud ja see on sellepärast, et Jumala kohtutund on tulnud. Me kõik oleme oma perekonnas, oma kaaskodanike hulgas me oleme aru andvad, eks? Me peame aru andma oma ühiskonnas, eks on olemas seadused, mis meid selleks kutsuvad. On olemas meil omad kodused reeglid, on olemas inimlik eetika või üldse. Me oleme aru ande kohustuslikud üksteise ees selles, mis me teeme või mis me tegemata jätame või kuidas me millessegi suhtume. Ja me teame seda. Kui mõõtmatult suurem on siis see, kui me oleme Jumala ette kutsutud aru andma. Ja siin on öeldud, et Jumala kohtutund on tulnud. See tähendab, et kõik inimesed peavad Jumala ees aru andma. Ja sellepärast kutsutakse Jumalat kartma. Seda kartma siin tähendabki Jumalat tõsiselt võtma. Võtke Jumala tõsiselt, sest tema kohtutund on tulnud, ütleb see sõnu. See on nii nendele, kes on juba usklikud, see on nii nendele, kes veel ei ole usklikud, on meie sõnum. Võtke Jumala tõsiselt, sest tema kohtumaistmise tund on tulnud. Anda au Jumalale tähendab siis viia tähelepanu eneselt Jumalale, anda Jumalale esikoht. Kui me anname Jumalale au, siis see tähendab seda, et me oma elus anname talle esikoha. Siin on öeldud, ülistage, andke au. Ja see sõna seal on, et suurendage au hiilgust Jumala ümber. Teate, vahel on piltide peal kujundatud selliseid pühasid isikuid, taevaseid olendeid, kujutatakse sellise ereda valgusega nende ümber. Ja piibel ütleb, et kui mõni ingel ilmus või midagi, siis oli ere valgus. See on see au hiilgus. Ja siin kästakse meil suurendada seda au hiilgust Jumala ümber. Öelge mulle üks moodus, kuidas sina võiksid suurendada au hiilgust Jumala ümber. Paned ka mingi lambi põlema või näitad taskulambiga valgust juurde. Ma arvan, et see kõik on köömes. Jumala au hiilgus, seal kus ta on nii suur, seda ei olegi võimalik ses mõttes füüsiliselt suurendada. Ei ole lampi, mis selle veel eledamaks teeks. Kuid meie saame suurendada Jumala au hiilgust siin maa peal. Sest see, kuidas see inimestele paistab meie ümber, see paistab meie kaudu tihti. Kui see, kuidas meie elame, oleme, mõtleme, tegutseme, kui selles on valgust, siis Jumala au hiilgus siin maa peal on suurendatud. Siis Jumala au hiilgus paistab ka nendele inimestele, kes meie ümber on meie kaudu. See on ses mõttes, austage Jumalat, suurendage Jumala au hiilgust seal, kus te olete. Oma sõnade ja tegude läbi. Ja selles sõnumis, nende inglite sõnumis on esitatud veel üks põhjenduse üleskutse. Ja siin kutsutakse üles kõiki kummardama Jumalat. Ja kui oli kutsutud austama Jumalat ja teda tõsiselt võtma, sellepärast, et tema kohtutund on tulnud, siis siin kutsutakse üles inimesi kummardama. Ja sellel on ka oma põhjendus olemas. Ja selleks on öeldud, et sest tema on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikat. Kas teil tuleb meelde vanast testamentist mõni selline salm, kus midagi kästakse teha selle põhjendusega, et Jumal on teinud maa ja taeva ja mere? Kus öeldakse inimestele, et tehke seda sellepärast, et Jumal on loonud. See on teise Moosese 20. Peatükis. Just. Jumal ütleb, et pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema ja see põhjendus on sellepärast, et mina olen looj. Ja siin on nagu selline selge sõnaline seos selle vahel. Et kummardage Jumalat. Hingamispäev anti inimestele selleks, et Jumalat kummardada. Ja me kummardame Jumalat sellepärast, mida tema on teinud, et on maailma looja, et on meie pääst. Ja siin ka kutsutakse Jumalat kummardama sellepärast, et ta on looja. Ja see on nagu selline sõnaline seos selle neljanda käsu. Siin on ka rohkem seoseid. Me täna küll ei lugenud 13. Peatükki, aga selles 13. Peatükkis on omamoodi kolm ainsus. Seal oli lohe, oli metsaline ja oli vale profet. Ja see kolm, nii-öelda vale kolm ainsus üritab teha Jumala käske tühjaks. Ja peamiselt siis esimest nelja käsku, mis puudutavad Jumala kummardamist ja meie suhet Jumalaga. Te ei teata, mida ütleb esimene käsk. See ütleb, et sul ei tohi olla muid Jumalaid. Aga see lohe kolm ainsus ütleb ja kutsub inimesi üles kummardama lohet. Ehk siis saatanat. Kuidas saab kedagi kummardada? Kummardamine ei käinult nii, et me füüsiliselt kellegi ees oma selga või pead nõtkutame. Kummardamine käib sedasi, et me teeme kellegi tahtmist või kellegi sõna järele. See tähendab, kelle tahtmist me teeme, kelle järgi me käime. Teine käsk ütleb, et ära kummarda kujusid. Ja 13. Peatükis me loeme, et kutsutakse inimesi üles kummardama lohe kuju. Ja neljas käsk Või kolmas käsk, me teame, ütleb ära kuritarvita Jumala nime. Ja mida teeb lohe kolmainsus? See kutsub, see teotab ise Jumala nime ja kutsub üles inimesi teotama Jumala nime. Ja mida ütleb neljas käsk? See ütleb, et pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Ja see on nagu märgiks, Piibel ütleb. Ja siin me teame ja me loeme, et kutsutakse võtma vastu metsalise märk. Põhiteema selles viimaste päevade nii-öelda lahingus on see, et keda keegi kummardab, kelle märgi keegi võtab. Need teemad vahel tunduvad meile selliste kaugete ja suurte, enam me mõtleme, et ühel päeval hakkab toimuma midagi, kus kõik võtavad pooli ja kus kõik ütlevad, mina olen lohe poolt, mina olen Jumala poolt. Midagi sellist kunagi ei toimu. See, kuidas sa elad, see, keda sa tõsiselt võtad, kas sa võtad Jumalat tõsiselt, kas sinu elu suurendab Jumala auhiilgust, see, kes sa järgned talle, kuhu ta iganes läheb, sellega sa võtadki oma poole. Või ei? Ja siit me loeme nagu ka seda selget nagu sõnumit, et nendel viimastel päevadel kõik need asjad nagu tõusevad teravalt esile. Keda keegi järgib? Jättes vahele teise ja kolmand ingli sõnume, mida me edaspidi vaatame, aga siin 14. peatükki lõpus, salmid 14-16, räägitakse lõikusest. Teate, kui Jeesus räägis tähendamist sõna, mäletate, ta rääkis ka sellest, et nagu see, ta võrdles Jeesuse tulemist ja kohtupäeva lõikusega, et lõigati vilja. Ja mäletate seda tähendamist sõna, kus räägiti sellest, et vaenlane külvas siis umbrohtu viljasekka. Ja isanda sulased tulid ütlesid, et kisume selle umbrohu välja. Isandes järgi kisku umbrohtu välja, kuna praegult ei ole võimalik aru saada, mis on umbrohi ja mis on vili. Et ühel päeval, kui nad kõik küpsed on, siis on lihtne neid eraldada. Ja siin selles 14. peatükis on huvitav pilt. On see, et kui Jumal, Jeesus tuleb koguma oma järgijaid, siis neid võrreldakse nisuga. See on nagu nisulõikus. Ja siis, kui kogutakse siis kokku neid lohejüngreid, siis millega neid võrreldakse? Neid võrreldakse viinamarja lõikus. Tõstku käsi püsti see, kes ei tee vahet nisu teral ja viinamarjal. Oma käsi, ma mõtlesin, et sa tõstad käe püsti. Kes ei tee vahet nisu teral ja viinamarjal? Ma usun, et kõik, iga üks, iga väiksemgi laps teeb vahet nisu teral ja viinamarjal. Ma arvan, et see on selge pilt sellest, et need päevad tulevad ja need ei ole enam kaugel, kui on selge vahe. Tuleb sisse nende vahel, kes on nisu ja kes on viinamarjad. Et kui Jeesus ütles, et nad võivad kasvada ühes koos, sest me ei tea, kumb on kumb, sest meie inimese silme ei hakka alati peale, meie vahest arvame, et see on nüüd õige inimene, see ei ole. Aga tuleb aeg, kui see saab täiesti selgeks, kus kellelgi ei ole võimalik olla nii pool viinamari, pool nisu, vaid kõik, kas küpsevad nisuks või küpsevad viinamarjadeks. Ja siis on selge. Ja see saab selgeks selle järgi, keda keegi tõsiselt võtab, keda keegi järgi. Ja siit me loeme seda, et kõigil nendel, kes järgivad Jumalat, kes järgivad Jeesust, nendel on kiusatus minna kaasa millegi muuga. See ei ole mingi selline lihtne kiusatus. Ja kui sina oma elu analüüsid ja mõtled, siis sa tead, et tõsiselt järgida Jeesust kõiges, kuhu tal ees läheb. Ei ole alati lihtne, alati ei ole need meie vaenlased sellised, et keegi tuleb tänaval vastu ja ütleb, et sa ei tohi Jeesust järgida, ma panen su vange. Ei ole alati niimoodi. Need vaenlased, mis meie vastu võitlevad, need on olukorrad, need on surve olukorrad. Need on võibolla see elu, mis meie peale tuleb oma kiidusega, oma valikutega. Aga see Piibli sõnum ütleb, et tulevad need päevad, kui avaldatakse survet. Ja üks eesmärk, miks Jumal oma profeti kuulutusi annab kaasaratud ka selle, mis on kirjas ilmutuse raamatus, on selleks, et julgustada neid, kes on tema omad. Ja teate, mis on selle juures kõige julgustavam, on see, et kui tundub, et võidavad need, kes on Jumala vaenlased, siis Biibli sõnum ja prohveti kuulutuste sõnum on alati, et kõik, mis näib, ei ole veel nii. Ja siin on öeldud, et need, kes võtavad vastu selle metsalise märgi, tema nime märgi, nad paljud teevad seda sellepärast, et nagu saada mingit kasu või, või saada mingi survelt välja. Kuid selle 14. peatüki sõnum on see, et aga lõpus on kõik teisti. Lõpuks on, tuleb tall ja ta on võitnud kõik selle nii kui nii. Ja siis ta räägib, et, et kõik need, kes ei ole järginud talle, kõik need on see viinamarja lõikus. Ja nende kohta öeldakse, et, et ja ingel pistis oma sirvi ilmama külge ning lõikas paljaks ilmama viinamäe ning viskas marjad jumala kaevu suurde surutõrde. Ja surutõrd sõtkuti väljas pool linna ning tõrest voolas välja veered hobuste väljastest saadik 1600 vaku maad. Aga need, kes olid nisu lõikus, nende kohta on öelnud, et, et tal kogub nad ja et nad valitsevad koos temaga igavasti. See julgustab meid, et pikemas plaanis on Jumal ja tema rahvas võitjad. Ja hoolimata kõigist nendest raskustest, mida meil tuleb kogeda lühiajaliselt, on ustavus Jumalale ainus mõistlik suund, mis on. Sest me teame, et võit selles viimases lahingus on kindlustatud. See ongi see igavene evangeelium, mida me räägime. Me räägime sellest, et Jeesuse läbi oleme meie ükskord võitjad. Ja sellepärast on see sõnum, et kartke Jumalat. Võtke Jumalat tõsiselt. Suurendage Jumala auhiilgust seal, kus te olete. Sest Jumala kohtutund on tulnud ja me seisame tema ees. Kummardage teda. Kummardage Jumalat, sest tema on looja. Tema on annud sulle elu, tema on annud kõik, mis sul on. Sul ei ole midagi ilma temata ja sellepärast kummarda teda. Kummarda teda selles, et sa teed tema oma elus oluliseks. Et sa teed tema järgimise kõikjale, kuhu ta ees läheb oluliseks. Ja siis sa võid olla nende hulgas, keda siin esimestes salmides kirjeldati, millest me lugesime. Et meie võiksime olla need, keda tuuakse kord esmaanniks Jumalale. Sest me oleme saanud selliseks nagu Jeesus. Aamen.